ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الجستيال برنامج كالعدوين كدون ذا وحليا ذا نقلات كل جستان ورباهين إسلامي الفرقان وشنطة بش السدحات سنة كأكون أفر بغل أفرتن إيه اللي حدا يجري ذا وضبطها ما أنتوا هذا برنامج كات كل جستان تان نوح حكم ذا تقيمه يهودا كذا كمسلمين ترهر غزة أو قلي مالين تي سدح بغل صدنا إيه سدي ذا وحريرة توج شق سارنا لسيو أمر كلا كذا عدا يدل كمريكن كا نصرة الإسلام والمسلمين أو ورق سارع لسلوه قارسي عيدا مضى بوركينا فاسو كفو لسي قدوها دالكاس برا كحوغان هو دي مركلي هو باللاو داي عاصمة دا سودان كدب دغاي مكادع اي مغالا دا مليشيات كحوثيين تا او شاقي اني سوردين ديارة دارونا او ايلا دا هاي دولة دمرايكان كا روشكا او شاقي اني لوريغان مغالا كتالا باريغا يوكراين sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Suudaan ma u baahan tahay ciidamo ka socda qaramada midoobay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غور ويان سو غدب دونا ان شاء الله ان كو هرين قدبك او غوريا برنامجكا تقيمها عدو تويو هي يهود كويتو مسلمين ترار غزة ايا قلي مالنتي سدح بغل صدن ايس ديداد وحريرة هذا باه ورقي او قدن بي وحا سو جيدين يا عبد الرحمن بدر
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السروح وانفجر السروح
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بواب للنار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل القطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي السيال
meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka dumarinka Gaza. Waxaan maanta waxaadda dhanka kalena ku beegan maalinkii 378-aad uu xidhiidhaa aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo maamulka Netanyahu oo weli ka tanaasulilaa inuu ka baxo waddada Philadelphia iyo dhisma laamiya la uu halkaasi ka bilaabay. Haddabaan ku horeyno duqeymaha xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Waxay ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo sababtay istishaadka tobanaan ruuxo shacab ah iyo dhaawaca kuwa kaloo tiro badan, sida uu xaqiijiyey ku-xigeenka agaasimaha gurmadka reydka ee Falastiin. Diyaaradaha dagaalka ee sahyuuniyadda waxay sidoo kale duqeyn ku beegsadeen guryo dhowra oo ku yaala magaalada Gaza, waxaana halkaas sidoo kale ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobanaan ruux oo kale. Duqeyn xoogan oo sidoo kale ciidamada Yuhuudda ka geysteen magaalada Gaza waxay ku shahiideen ka badan 4 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan. Sidoo kale xerada Nusayraad duqeyn ay ka geysteen ciidamada Yuhuudda waxay ku shahiideen dad badan oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwa kale. Madarsa ku taala xaafadda Sheikh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza waxayna ku shahiideen dad badan oo barakacyaal ah, isla markaana ka mid ah boqolal ruux oo madarsadaasi gabaad u soo raasaday, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u tiro badan, kana koobnaa dumar iyo caruur. Madarsadan ay ciidanka Yuhuudda beegsadeen ayaana waxaa lagu magacaabaa madrasatu Camr ibn Caas. Weerar rasaaseedna way ciidanka Yuhuudda ka geysteen magaalada Gaza, iyana waxaa sidoo kale ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan. Magaalada Rafax duqeyn ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo rayid ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale tiro badan, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah. Duqeyma ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen magaalooyinka marinka Gaza waxaa ku shahiideen ka badan 33 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwa kale tiro badan. Bartamaha marinka Gaza duqeyma kale ayna way halkaasi ka geysteen ciidanka Yuhuuddayna waxaa ku shahiideen 22 ruux oo shacab rayid ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale tiro badan. Deegaanka Al-Xasaayin ah ee ku yaala xerada Nusayraad waxaa ku shahiiday in ka badan 8 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Kadib markay diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ay beegsadeen goob ay ku sugnayeen dad qaxooti ah. Duqeyn sidoo kale ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen magaalada Rafax waxaa ku shahiiday 3 ruux, halka ay dhaawacmeen kuwa kale tiro badan. Xasuuq aad u daran oo ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sababeen istishaadka 10 ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Guud ahaan xasuuqa ay ciidamada Yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 61 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 167 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza 17-dii bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 40,939 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan 94,616 ruux oo kale. Waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah in ay korto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuuddana saar xandaraha u beegsanaysa goobaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah. Geesta kale, maamulka Yuhuudda ayaa wada laamiya ka dhisaya wadada xuduudda ku taala ee kala qaybisa marinka Gaza iyo dhulka Falastiin ee ku hojira gumeysiga Yuhuudda, balse ay talaabiib u taqaano Koonfurta Israa'iil. Xilli ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benyamin Netanyahu ku hanjabay inaysan ciidamadooda ka soo saari doonin Philadelphia. Yuhuudda ayaa si dardar leh ku wado dhismaha wadada laamiga ee ku taala xadka ay la leedahay marinka Gaza, iyadoo wadadani si toosa ugu xiran tahay Philadelphia oo isku xirta Gaza iyo Masar. dadka ka faalowda arrimaha gobolka ayaa waxay tani u arkaan calaamad muujinaysa inaysan Yuhuudda diyaar u ahayn inay halkaasi ka baxaan waqti dhow. Wararka ayaa sheegaya in suuragal tahay in Talaabiib ay qorsheynayso in wadadani u adeegsato marinka ugu weyn ee Zaadka iyo Sahayda loo mariyo ciidamadooda ku sugan cidhifka fog ee Koonfurta marinka Gaza. Netanyahu ayaa 4-dii mar uu warbaahinta ka hor hadlayay wuxuu carabka ku dhuftay in joogitaanka ciidamadiisa ee xuduudda Masar iyo Gaza ay muhiim u tahay amniga Yuhuudda, sidaas daraadeedna ay ku qasbantahay in ciidamadooda ay halkaasi joogaan. Philadelphia-na waxay xudun u tahay dadaallada caalamiga ah ee lagu doonayo in xabad joojin laga sameeyo marinka Gaza. Warbixinay daabicin qaar ka mid ah majalaadka ugu waaweyn caalamka ayaana ka hadlaysa sida mid fogay u tahay in heshiis xabad joojineed laga gaaro marinka Gaza, markii la fiiriyo habdhaqanka ula soo baxay hogaamiyaha maamulka Yuhuudda بنيامين نتنياهو سيدا او دابعي ورقيسكا فينالشال تايمس او سوحيغان ايا قار كامي دا سراكيش امنيقا يهودو ان مقعيو دا لحسين سببجر او قيدا وحاو الشاقين نتنياهو او قاضيو تلا بوالبو كالفردين كارتايشيس كالدون ايا ان لاقيهر قريا مارينكا غزا يساقونا سامين ايا وحيابا مدحيسكو قرين كرا لنا عيدا قربين ايا حباد جوجين تا لنا عكلا ورقيسكا واشيطون بوست او سوحيغان ايا وزير كوحيغين كيوري وزارة الدفاع يهودا ayaa sheegay Netanyahu uusan doonin in maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta dib loogu soo celiyo guryahooda. Taasi beddelkeedna uu qaadayo tallaabooyin sababi kara in degta dhiigga la wada daro sida uu caalamku arkayba isbuucii la soo dhaafay.
وهجاج مركان وعد كوسو دواتان حبنت هذا الهين تدندا وان كوسو قد بنا وركي قد بي عالمك وحانا سوجي دنيا محمد شيخ علي
وادما سنتهي هاشم عبد ناصر dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah toogasho khasaare dhalisay ayaa mar kale ka dhacday dalka Mareykanka xoga dheerad ah ayaa laga helayaa weerar toogasho ah oo mar kale ka dhacay gudaha dalka Mareykanka kaasoo dhaliyay khasaare soo gaaray dadka Ameerikaanka tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay weerarkan oo si gaar ah kaga dhacay waddo ku taala gobolka Kentucky ee gudaha dalka Mareykanka afayeen u hadlay booliska ayaa shaac ka qaaday in tiro dad ah u dhaxay 4 ilaa 6 ruux ay ku dhaawacmeen weerarkan iyagoo aan tafaasiil dheeraad ah ka bixin sida ay dhaawacyada u soo gaareen mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah Mareykanka ayaa dhankeeda sheegtay in ay jiraan tiro dad ah oo dhaawacyo halis ah ka soo gaaray weerarkan toogashadan ayaa waxaa fuliyay ruux hubaysan kaas oo rasaas oo dad kaga qaaday dad badan oo ku sugnaa goobta muqaalo la soo dhigay baraha internetka ayaa muujinaya iyadoo goobta dhaawacu ka dhacday is dhaafdhaafayaan gaadiidka ambalaasta iyo xayn boolis Mareykanka kuwaasoo iyagoo qoob gariiraya soo qabanaysa kaamirooyinka warbaahinta muqaaladan aragnay ayaa laga dheehanayaa ciidamada booliska iyo ninka hubaysan oo rasaas iswadaarsanaya waxaa sidoo kale la maqlayaa taaha iyo calaacalka ka baxaya qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka toogashada ilaa iyo haatan ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday weerarkan ka dhacay gudaha dalka Mareykanka dhawaan ee heet markii toogasho caankan ay ka dhacday qaybo ka mid ah wadanka Mareykanka habacsanaanta amniga ka jirta dalka Mareykanka ayaa ah mid si liicaysa marba marka ka dambeysa taasoo ay ka faa'iideysanayaan dadka doonaya inay qaadaan weeraro ka dhana hadana xukuumadda Washington dawladda Mareykanka oo isku tilmaamtay inay tahay quwad caalami ah ayaa waxaa xargaha goostay xuduud celis aan lahayn weerarada toogashada ah silsiladaha weerarada kaliye duulka ay ku sii xoogaysanaya gudaha Mareykanka qaarkood waxaa fuliyay dhalinyaro muslimiin ah oo dulqaadan u ahaa heeryada gumeysiga maamulka oo hoggaamiya cajuuska lagu magacaabo Joe Biden kuwaasoo dhibaatooyin iyo tacadiyad isbiirsaday ku haya caalamka Islaamka iyagoona dil iyo afduub tirabeel ah u geysanaya dadka muslimiinta wadamada reer galbeedka ayaa isku tilmaamay inay yihiin dalal nabad ah hadalkaas ayaa ah mid aan sal iyo raatoona lahayn maadaama mar waliba ay ka dhacaan weeraro isugu jira toogasho mindiyeen gaarajirsin kuwaas oo ay ku go'een kumanaan muwaadiniin reer galbeed ah dhinaca kale Nusratul Islaam oo weeraro culus oo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Burkina Faso ka fulisay gudaha dalkaas ciidamada militariga mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa qaaday weerar culus oo khasaare lagu gaarsiiyay askarta Wagadugu guutoon ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan oo taabacsan Nusratul Islaam ayaa weerar ku ekeeyay xiro militari oo iskororan ah oo ay deganaayeen ciidamada xukuumadda Burkina Faso mujaahidiinta ayaa mar qura hubka noocyadiisa kala duwan ku halgaaday iyagoo warmooga nafta orday kugu aamintay mid waliba waxa uu cagta saaray halkii uga baxsan lahaa rasaasta ciidamada jamaacada dagaal saacado qaatay ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta saldhiga weerarkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Salmeeliya oo ka tirsan gobolka Tangodogo ee dalka Burkina Faso. War saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta isla markaana ay baahisay muassasada Azalaqa oo ah garabka warbaahineed ee Al-Qaacidada Nusratul Islaam ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta weerarkan ay khasaare ku gaarsiyeen ciidamada Burkina Faso. Inta la xaqiijiyay oo bayaankana lagu xusay dhimashada ayaa gaartay ugu yaraan hal askari. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada ayaa soo furtay hub iyo agabyo military. Ghanaaymka ay gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ah 4 qori oo AK-47 iyo 5 mooto ay wateen askarta Faso ee dagaalka ku habsaday. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka mid ah urweynaha Al-Qaacida ayaa muddooyinkii tagay si xoojiya hawlgallada ka dhanka ciidamada xukuumadaha ka dhisan mandiqada. Nusratul Islaam ayaa u xusul duubaysa sidii dhulalka muslimiinta gumeysiga shisheeyaha uga saari lahayd, iyadoona weerarradeeda ku fidisay wadamo badan oo dhaca mandiqada sida wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso oo dhammaantooda dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Geeska kale, maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad droonis ah oo uu Mareykanku leeyahay. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ee dhulka Jasiiratul Carab ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay soo rideen diyaarad droonis ah. Kooxda ayaa sheegtay in diyaaradan oo ay ku tilmaameen mid falal cadowtooyo ka waday Yemen ay ku soo rideen magaalada Ma'rib ee dalkaas. Afhayeenka ciidamada militariga maleeshiyaadka xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic ayaa shaac ka qaaday in diyaaradan ay soo rideen uu nooceedu ahaa MQ-9 oo ah kuwa duqeymaha fuliya. Yaxya Sariic ayaa ku goondiyay inay sii wadi doonaan beegsiga ka dhanka Maraykanka iyo masaalixdiisa mandiqada. Muuqaalo ay soo duubeen warbaahinta xuuthiyiinta ayaa lagu arkaya burburka diyaaradda ay soo rideen maleeshiyaadka xuuthiyiinta, taasoo lagu arkaya burbur xoogan oo xaddi aan lahayn oo soo garay diyaaradda droonista ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka.
الوجود عادة للحين نازل وما زالت الصواريخ التي تقاتل بها هذه الطائرة موجودة داخلها في هذا المكان
هذه ربما صواريخ صاروخ
لا تعسود عندك صاروخ
صاروخ
هذا بدأ صاروخ ثاني يعني هذا الصاروخ الذي لم ينفجر
هذا أحد الصواريخ الحرارية التي تحملها طائرة الاستطلاع الأمريكية حديث الصنع
Maleeshiyaadka taagta daran ee xuuthiyiinta Yemen ayaa laf dhungashay ku noqday masaalixda Mareykanka. Mareykanka oo dareemay khatarta kaga imaanaysa maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay isbahaysi uu horboodayo, kaasoo ilaa iyo haatan waxba uusan xaqiijin ahdaaftii loo dhisay gaashaanbuurta uu hogaamiyo Mareykanka. Ugu dambeyntii, Ruushka oo sheegay inay la wareegeen magaalo ku taala bariga Ukraine, taliska militariga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay la wareegeen magaalo ku taala bariga dalka Ukraine xilli ay Ukraine wada hormaro ay ku doonaysay inay gudaha u gasho gudaha dalka Ruushka. War ay baahisay wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay in askartooda oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Kalinov ee ku taala gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Magaaladan ayaa qiyaastii 50 kilomitir u jirta mandiqada Bokrosov oo ku taala xarun muhiim ah oo xagga logistikada ah, taasoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay martigelisay weeraro culus. La wareegista Ruushka ee mandiqadan dhacda bariga Ukraine ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacadihii la soo dhaafay madaxweynaha xukuumadda Kiev uu saraakiil reer galbeed ah kula kulmay dalka Jarmalka, kuwaas oo ka codsaday in la kordhiyo taakulada military ee ay siinayaan dowladdiisa. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo soo bilowday Febraayo 2022 ayaa waxaa ka dhashay intii uu socday khasaare lixaad leh oo soo gaaray dad badan oo shacab ah iyo ciidamada labada dhinac ee dirirta u dhexeysa, iyadoona kala qabsaday dhul ballaaran oo dhaca labada dhinac. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهقاق ولي وحاد لغي سنيسان برنامج كالعدوين كدندا وحونا دين كغا إمانا يا ورباهين تإسلامي الفرقان بركا عيا ديب اغب اللو دين مغالا دا القرطوم عاصمة دا دالك سودان كدب دوغيم هالكاسي كدعي أيضا وقرمد مدوبي اي سوجي دي سيئن عيدما اللوغي ياري نبد إلالين لو ديرو دالكاس وحا حالده اغو دنبي اي سودان فلانقين تان كو ايغي يا محمد علي آذن
بسم الله الرحمن الرحيم آد بادو مات سنتاي هاشم عبد الناصر dagaalka suudaan oo lugaha la sii galaya ee wax ka badan sanad iyo bar ayaa marba marka ka dambeysa ee waxa uu yeelanaya wajiyo kala duwan iyadoo ay is soo tarayaan xasuuqyada iyo barakicinta ay la kulmayaan dadka ku dhaqan dalka suudaan taasoo ay geysanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee ay taageerto dowladda imaaraadka carabta iyo militariga xukuumadda oo taageero ka helaya dowlado kale oo shisheeye magaalada al-Khartoum oo ah caasimadda waddanka suudaan waxaa dib uga soo cusboonaaday ee duqeymaha culus iyo dagaalada u dhaxeeya labadan dhinac boqolaal suudaaniyiin ah ayaa mar kale isaga barakacay magaalada al-Khartoum halkaasoo saacadihii lasoo dhaafay ay si xiriir ah kaga dhacayeen duqeymo culus ee dadka ugu badan ayaa waxa ay ka baxeen mandiqada baxri ee ku taala magaalada caasimadda ah waxaana xafiiska qaramada midoobay ee suudaan uu soo jeediyey in ciidamo la geeyo dalkaasi dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in mandiqada baxri ee waqooyiga khartuum oo ku taala xarun ay leeyihiin ciidanka suudaan ay isaga carareen boqolaal maxaabiis ah kadib markii ay xoogaysteen duqeymaha ay isweydaarsanayaan ciidanka suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kuwaasoo iyagu u sacaynaya inay la wareegaan xaruntan ay militarigu ku leeyihiin mandiqada baxri waxay intaasi ku dareen dadka goobjoogayaasha ah in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay weeraro ku soo qaadeen guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala koonfurta xadaab iyagoo tira dad ahlaayay ee kuwo kalena afduub ahaan u kaxaystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Nasruddin ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska waxa uu u sheegay in boqolaal maxaabiis ah ay isaga baxeen mandiqada tan iyo subaxnimadii Sabtida iyagoo madaxyada ku wata alaabtooda si ay uga baxsadaan duqeymaha culus ee isweydaarsanayaan dhinacyada ku loolamaya Suudaan iyadoo ay dib u sii xoogaysteen ee dagaalada ka socda magaalada Al-Khartoum ayaa maamulaha waxa loogu yeeray hay'adda caafimaadka ee adduunka waxa uu booqasho ku tagay magaalada Boorti Suudaan oo ah caasimada kumeelgaarka ah ee Suudaan booqashadaas oo rasmi ah ayaana la sheegay inay qaadan doonto ay muddo 2 maalmood ah maamulahan ayaa indha-indhaynaya xaaladaha caafimaad ee ka jira dalka iyadoo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Suudaan Haytham Maxamed Ibraahim uu tasriixad u siiyay saxafiyiinta ku sheegay in booqashada mas'uulkan ka tirsan hay'adda qaramada midoobay ay diiradda saarayso sidii loo joojin lahaa dhibaatada ka taagan xagga caafimaadka ee ka jirta dalkaasi jimcihii la soo dhaafay hay'adda qaramada midoobay waxa ay soo bandhigtay xaqiiqooyin ku aadan in labada dhinac ee dirirta u dhaxeyso ay ku kaceen xadgudubyo aad u fool xun oo ka dhanna bini'aadamnimada kuwaasoo ay ku sifaysay dambiyo dagaal waxa ay taqriirka ku sheegtay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay weeraro isirsifeen ah ka geysteen gobolka Darfur labada dhinacna ay geysanayaan afduubyo tacdiibin iyo xadgudubyo xagga jinsiga ah taasoo ay sii dheertahay weerarada cashawaa'iga ah iyo duqeymaha xagga cirka ah ee ay la beegsanayaan dadka rayidka ah madaarista goobaha caafimaadka iyo xarumaha loogu adeega dadka sida kuwa biyaha iyo korontada bixiya maleeshiyaadka gurmadka degdega ah iyo ciidanka militariga ee xukuumadda Suudaan ayaa waxa ay labaduba ku adkeysanayaan inuu sii socdo dagaalka iyagoo wali u hamuun qaba daadinta dhiigga dadka rayidka ah sidoo kale Haashimow ee kala qaybsanaan ayaa ka dhalatay soo jeedin ka timid golaha waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay taasoo ku aadaneed in ciidamo ka tirsan qaramada midoobay la geeyo ee dalka Suudaan dhinacyada ku loolamaya dalkan siyaabo kala duwan ayay uga hadleen dowladda Suudaan iyadu mar waxay u muuqataa ee mid soo dhaweynaysa ciidamadan halka xilliyada qaar wararka ka soo baxayna laga dhadhansanayo inay mucaaradsan tahay ciidamadan ka socda qaramada midoobay halka maleeshiyaadka gurmadka degdega ahna ay arintan ku sifeeyeen mid wadada u xareysa in dalku uu noqdo laba dowladood iyadoo qubarada qaarkood ay sheegayaan in golaha ammaanka qudhiisa ay heystaan mashaakilaad kala duwan taasoo carqaladeyn karta bay leeyihiin ee qorshaha hadda la damacsan yahay bayaan ay soo saartay qaramada midoobay ee waxa ay sidoo kale ku sheegtay inay daruuri tahay in la ballaariyo xayiraadda xagga hubka ah ee iminka lagu soo rogay gobolka Darfur xilli gobolkaasi uu martigelinaya xasuuqyo aad u daran dhankiisa ee wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Suudaan ninka lagu magacaabo Xuseen Ciwad ayaa taqriirka ka soo baxay qaramada midoobay ee xayiraadda lagu saarayo hubka gobolka Darfur waxa uu ku tilmaamay mid aan macno lahayn isla markaana laga leeyahay ee dana siyaasadeed ra'yi ahaantiisa ee waxa uu arkay qaraarkaasi in uu yahay mid lagu daboolayo ee masalixda ay dawladaha reer galbeedka ka leeyihiin dalka Suudaan isagoo sidoo kale ku sifeeyay in indhaha looga leexinayo isla markaana lagu daboolayo dawladaha taageerada siinaya ee maleeshiyaadka gurmadka degdega ah isagoo markaa hadlayay qaraarka golaha amaanka oo sidoo kale waxyaabaha ay soo jeediyeen ay ka mid ahayd in kaalmo bini aadannimo la gaarsiiyo Suudaan sidoo kalena ciidamo loogu yeeray nabad ilaalin oo dadka rayidka ah difaacaya dalkaasi loo diro ayaa waxa uu yiri intaasii ay tahay kelimad xaq ah oo baadir lagu raadinayo waxa uuna dalbaday in la dhaleeceeyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo iyagu ku eedeeyay inay cuuriyaamiyeen isla markaana ay waxyeeleeyeen gargaarka bini aadannimo ee la doonayay in la soo gariyo Suudaan geesta kale la taliyaa hoggaamiyaha maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa mar uu ka hadlayay soo jeedinta golaha amaanka ee ah in ciidamo loo diro Suudaan ay ka dhigan tahay jawaab dabiici ah oo muujinaysa habacsanaanta militariga xukuumadda Suudaan iyo siday u diidan yihiin inay imaadaan miisaska wadahadalada taasoo ay sii dheertahay buu leeyahay dagaalada ay sii wadaan iyo beegsigooda ka dhanka ah dadka rayidka ah qabiil ku taqasusay arrimaha qaanuunka sidoo kalena wakiil ka soo noqday wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda oo lagu magacaabo Axmed Al-Mufti ayaa isagana sheegaya in xayiraadda hubka iyo ciidamada loogu yeero nabad ilaalin oo laga yeeyay Suudaan ay tahay mid aysan xaqiijin karin hay'adda qaramada midoobay isagoo la hadlayay ee Al Jazeera Net isla markaana soo xiganaya tusaalooyin hore ayaa waxa uu Al-Mufti sheegay in horaan ay qaramada midoobay ku dhawaad 30 askari ay u soo dirtay gobolka Darfur sanadkii 2010 kuwaas oo lagu sheegay inay nabad ilaalin yihiin balse waxa uu tilmaamayaa in axadna uusan dareemin ee muhiimadda ay qabteen ciidankaas iska daa inay dadka rayidka ah ilaaliyaan ay iyagu ciidanka Suudaan ka dalbadeen in ay waardiyeyaal ka noqdaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidankaas waxa uu qabiilkaani ku takhasusay arrimaha qaanuunka rajaxinaya in isku day waliba oo lagu doonayo in ciidamada lagu soo galiyo dalka Suudaan uu ku dambeyn doono fashil maadaama buu leeyahay wadciga military ee ka jira dalkaasi uu aad u adag yahay dagaalkuna uu ka socdo manaadiq ballaaran oo uusan ku koobneyn Darfur arrimahaas isbiirsaday awoodna aysan marnaba suuragal ahayn in ciidamada la keeno dalka Suudaan balse baara siyaasi ah oo isagana lagu magacaabo Faisal Cabdikariin waxa uu leeyahay ciidamada dawli ah oo la keeno Suudaan ee waxa ay ku iman kartaa oo kaliya in ay xukuumadda Al-Qartum dalbato ama uu qaraar ka soo baxo golaha amaanka kaasoo lagu jaangooynayo hadba xaaladaha faraha ka sii baxaya ee dalka ka jira iyo dawladda oo awoodi weysay doorkeeda ah inay ilaaliso dadka rayidka ah iyo xaaladda hadda jirta oo ka dhigan mid halis ku ah nabadgelyada dalka Suudaan falanqeeyayaal kale ayaa iyaguna waxa ay ka midaysan yihiin in tallaabadani ay barbilo u noqon doonto Suudaan oo kala qaybsanta isla markaana ay tarkiiska saareyso oo kaliya in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay gumaysi ku soo rogaan manaadiqda ay hadda gacanta ku hayaan qorshaha noocaasna uu yahay mid aan ilaalinayn dadka rayidka ah balse ilaalinaya dagaalka bishii abriil ee sanadkii 2023 ayuu bilowday dagaalka iminka ka soconaya dalka Suudaan kaasoo ka dhaxqarxay ciidanka militariga ee uu hoggaaminayo Cabdul Fattah Al-Burhan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo isaguna hoggaaminayo ku xigeenkiisa xilligaas Maxamed Xamdan Doqlo dagaalka Suudaan ayaa sababay dhimashada 19,000 oo ruux iyadoo taqaariirta qaar ay sheegayaan in tirada dhimashada ay hadda gaareyso 150,000 oo qof waxa intaas dheer oo ay dagaaladani sababeen barakaca in ka badan 10 million oo ruux kuwaasoo qaarkood u barakacay deegaanada ay xasiloonida yari ka jirto ee ka tirsan dalka Suudaan halka badi dadka qaxayna ay gaareen isla markaana ay maciin bideen dawladaha dariska la ah Suudaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu
وفي غيبي وفي قسيه الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفح اللق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله